8 sati i vrijeme za 21. januarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lila Overagić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije čujemo vijesti, ovog jutra ima ih Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo danas bi se trebao u svojstvu svjedoka pojaviti u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Kebo bi se trebao očitovati o dokumentaciji koju je u nekoliko navrata dostavljao tužiteljstvu BiH, a koja se odnosi na ratne zločine nad Srbima na području Vozuće. Dokumentacija inkriminira brojne visoke dužnosnike armije BiH i stranke Demokratske akcije. U Sarajevu zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je informacija o izradi akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je i razmatranje sporazuma o suradnji između Vijeća ministara BiH i Srbije u oblasti zaštite okoliša te sporazuma o socijalnom osiguranju sa Austrijom. Najveća svjetska organizacija narodnih stranaka, Međunarodna demokratska unija, danas završava dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Domaćini su SDA i PDP, stranke koje su punopravne članice ove globalne organizacije. Na sastanku sudjeluje oko 60 predstavnika iz 30 zemalja svijeta. Danas će početi dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je razmatranje dopisa federalne vlade o implementaciji zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH. U Briselu će se danas održati konferencija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Konferencija će predstaviti potencijale komunalnog sektora u zemljama jugoistočne Europe, a sudjelovat će firme i institucije iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Posebna pažnja bit će usmjerena na problematiku prilagodbe i integriranju u europski komunalni sistem te mogućnosti za veće korištenje sredstava iz Europske unije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je kraj financijske krize i obećao ekonomske politike za dobrobit svih Amerikanaca. U godišnjem obraćanju Kongresu o stanju nacije Obama je rekao da je završena misija SAD-a u Afganistanu, da se počelo sa obnavljanjem odnosa sa Kubom, te da će se nastaviti sa borbom protiv terorista. U Berlinu se večeras očekuje sastanak šefova diplomacije Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske. Sastanak koji su tražili Ukrajina i Rusija ima za cilj da spriječi novo pogoršanje vojnih sukoba i novu političku eskalaciju između Kijeva i Moskve. U Davosu danas počinje 45. po redu Svjetski ekonomski forum na kojem će sudjelovati visoki dužnosnici i lideri iz preko 40 zemalja svijeta, među kojima su i generalni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon i njemačka kancelarka Angela Merkel. Na sastancima će biti govora o dešavanjima na Bliskom istoku i Ukrajini, klimatskim promjenama, borbi protiv ebole, ekonomskom porastu, sigurnosti i o temama vjerske tolerancije. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra najvjerovatnije odlučujuću utakmicu na svjetskom prvenstvu u rukometu koje se održava u Kataru. U pitanju je utakmica četvrtog kola grupe B gdje se sastaju Tunis i Bosna i Hercegovina. BiH rukometaši se trenutno nalaze na četvrtom mjestu na tabeli grupe B sa 2 osvojena boda, dok je Tunis na petoj poziciji sa 1 bodom. U grupi B još se sastaju Hrvatska Makedonija te Austrija Iran.
Vrijeme jutros pretežno oblačno sa kišom u Hercegovini. Po kotlinama uz riječne tokove ima magli ili niskih oblaka. Prema mjerenjima u 7 sati temperature su se kretale od minus 3 do 6, na jugu do 8 stepeni. I tokom dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. Uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama će biti susnježice i snijega. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren uglavnom istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11, na jugu do 13 stepeni. A na bosansko-hercegovačkim cestama ovog jutra saobraća se bez dužih zastoja po pretežnom mokrom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na dionicama koje prolaze kroz kotline uz riječne tokove, a posebno na putnim pravcima Sarajevo-Tuzla-Orašje, Tuzla-Bijeljina, Kuprez-Šujica, Odžak-Bosanski Brod i Kaonik-Kiseljak. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, pa se vozači pozivaju na maksimalan oprez. I dalje je zbog aktiviranog klizišta obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Siminhan-Kalesija u Babajićima, a u funkciji obilaznica preko Dubrava. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio. Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta, evo i pregleda sadržaja do 9. Kako posluje poljoprivredno dobro Semberija? Postoje li uslovi za stečaj fabrike Panaflex i druge novosti iz Bijeljine? Saznaćemo o javljanju našeg dopisnika iz tog grada. Kako pomaže mobilni pravni tim marginaliziranim građanima? Više u priči iz Milića. Hoće li država stati u zaštitu kreditno zaduženih građana kako bi se umanjili negativni efekti rasta švicarskog franka? Priča je koju remitujemo iz našeg regionalnog programa. U drugoj polovini emisije tema u Behalendu je energetska efikasnost, a o tome priče imaju dopisnici iz Vornika i iz Tuzle. Osim toga, bit će riječi o tome koliko je Višegrad spreman za pravovremenu reakciju u slučaju prirodnih nepogoda, koliko je u budžetu odvojeno za civilnu zaštitu. A redovna rubrika Vaša prava donosi priču koja govori o tome kako izgleda poslovanje jedne privatne firme u bosansko-hercegovačkom poslovnom okruženju.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Dobro jutro još jednom od ekipe jutarnje emisije. Tu smo do 9. Enes Srničić, Ivana Bilić i Lejla Omeragić-Ćatića. Muzički dio programa otvara Elton John i Kiki D. Pjesma Nobody Knows It.
You take the
8 sati i 11 i pol minuta. Ovo je jutarnja emisija Radio 27. Idemo do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Bijeljini nas očekuje Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Ajmo na početku, prvo malo o vremenu i kakve su informacije o vodostaju.
Evo, što se tiče vremena, tmurno, maglovito vrijeme, temperatura 5 stepeni Celzijusa, a što se tiče vodostaja, stanje na području grada Bijeljina je stabilno, sve rijeke i rečice su trenutno u koritu i ovo je zaista strašno da mi sada moramo pratiti svaki minut kiša koji stvara traumatično stanje kod ljudi. U protekla 24 sata na području grada Bijeljina izmjerena je neznatna količina padavina, što je prouzrokovalo samo blagi porast svih vodotoka na području grada, u svim na svakom mjestu u kanalu, ja sam jučer obilazio. Količina vode je neznatno povećana, ali bez opasnosti od izlivanja. Nivo rijeke Save je dosta ispod kote redovne odbrane od poplava na području Sembirje. Rijeka Drina s sadašnjim protokom od 608 kubika po satu također ne predstavlja opasnost od izlivanja. Ovo su informacije odsjeka za civilnu zaštitu.
Dobro, može li se donijeti neka ocjena o tome kakve su sada mjere zaštite?
Pa evo, stanje se prati, izrađeni su ovi privremeni nasipi, ja sam već pričao o tome, a uvjerenja su da su ovi nasipi sada veći nego oni prije ratni, ovo su naravno samo privremeni nasipi, podignuti su, a od ovog proljeća, od početka građevinske sezone, radit će se na konačnim, odnosno trajnim nasipima, dobro, kamenim gromadama u toku, na području cijele Sembiri.
Dobro. Ostale vijesti su u vezi sa poljoprivredom i privredom. Dobre vijesti stižu iz poljoprivrednog dobra Sembirija.
Jeste, ponovo će od ove godine oni proizvoditi povrtarske kulture za prerađivačke kapacitete preduzeća Sava Sembirija. Nadamo se da će Sava ostati ovdje sa radom u Bijeljini. Bilo je naznaka da će se ova fabrika možda premjestiti u Srbiju ili Makedoniju, koji će se naći na 80 hektara oranica. Ovo su najsvježije vijesti za ovog poljoprivrednog dobra. Plan je da zasiju grašak na 30 hektara. 30 hektara bi bilo pod boranijom, a 20 pod sveklom, paprikom i paradajzom. Sve to precizira rukovodilac ratarske proizvodnje Čedomir Stojanović. Pokretanje šećerane postaklo bi masovnu proizvodnju šećerne repe, jer su prethodna iskustva pokazala da je njena proizvodnja veoma unosna, međutim šećerana još uvijek ne radi.
I ne zna se šta će biti sa šećeranom?
Još uvijek se ne zna.
Aha, dobro. A šta se međuvremenu dešava sa fabrikom Panaflex?
Lazo Đurđević, kojeg je Okružni privredni sud u Bijeljini odredio za predstečajnog upravnika u bijeljinskom Panafleksu do 17. februara ove godine, treba da se izjasni pred sudom da li postoje uslovi za otvaranje stečaja u ovom preduzeću. Đurđević je potvrdio da priprema izvještaj o razlozima za otvaranje stečajnog postupka u Panafleksu. Preduzeće je nesolventno, imovina preduzeća uglavnom pod hipotekarnim teretom banaka. Izvršit će se popis imovine, provjeriti bilans stanja i uspjeha, a nakon toga uslijedit će mišljenje. Otpušteni radnici fabrike Savitljivi Civi uratila Panaflex svojevremeno su se izjasnili da ostaju pri svom zahtjevu o neophodnosti pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Za pokretanje tog postupka izjasnilo se 47 radnika i oni su za svog zastupnika opunomoćili advokata iz Brčkog Miodraga Zeljića. Ja samo da kratko podsjetim, od januara 2013. svi radnici su upućeni na čekanje, proglašeni za tehnološki višak, nije im povezan radni staž, niti im je isplaćeno 9 plata i druge prinadležnosti, tako da na ime neisplaćenih plata, regresa i otpremnina, radnici od poslodavca i većinskog vlasnika Panafleksa Vojina Mitrovića potražuju ukupno oko 600.000 maraka.
A dok se ne proglasi stečaj, nema ništa od toga, je li tako, otprilike?
Ništa do toga.
Dobro. Kako se odvije isplate za deponente likvidirane Bobar banke?
Pa evo, ljudi čekaju, iako je ovo vrijeme hladno, sve protiče bez problema. Agencija za osiguranje depozita BiH prvog dana u ponedjeljak isplatila je posredstvom Unikredit banke Banja Luka 19. januara 8.771.000 maraka za 1096 deponenata likvidirane Bobar banke. Potvrdio je to rukovodilac tima za isplatu agencije Perica Rajčević i istakao da je do sada zabilježeno 15 reklamacija, od kojih su 3 riješene na licu mjesta, dok će ostale biti rješavane nakon uvida u dokumentaciju.
Zorane, hvala lijepo za javljanje. Pozdrav, čujemo se u 8 sati i 16 minuta. Ovo jutarnje emisije Radio 27. Idemo sad do Milića. Tužno je što uopšte postoje građani sa margina društva, a takvih građana je sve više jer su silom prilika živeći u ovakvoj zemlji kakva jeste, zgurani na marginu. Ne svojom voljom, nego nevoljom. I mnogima koji imaju snage i društveni status, neuporedivo bolji, teško se boriti sa administracijom, a kamoli nemoćnima. Zato je dobro kada se u tom smislu napravi bilo kakav pomak da se oslobode barem dijela nepravde koja im se nanosi. Tako o radu mobilnog pravnog tima informiše Slađana Vrajović iz Milića.
U želji da marginalizovanim grupama građana omogući besplatnu pravnu pomoć, Centar informativno-pravne pomoći CIP Zvornik formirao je mobilni pravni tim koji na poziv građana dolazi na njihovu adresu. Izvršna direktorica CIP-a Milena Savić kaže da je tim formiran u oktobru prošle godine i da je do danas imao 100-tinjak posjeta građanima.
Imali smo poziv u slučajima predmeta koji se odnose na oblast penzijsko-invalidskog osiguranja, u stečajnim postupcima, utvrđivanje procenta invalidnosti ratnih vojnih invalida, to znači žrtve rata, ratne torture, žrtve diskriminacije. Veoma veliki broj zahtjeva romske populacije smo imali kad je u pitanju upis činjenice rođenja ili državljanstva.
Mobilni pravni tim pruža besplatnu pravnu pomoć na području opština Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Šekoviće, Vlasenica, Milići, Osmaci, Kalesija i Sapna, ali efekat je mnogo širi, kaže Savićeva.
Tako da imamo mi obećan za našu pravnu pomoć iz Rogatice, Višegrada, Istočnog Sarajeva, Pala i tako dalje. Znači, postoji potreba kako obezbijediti svakom građaninu da ima pristup pravdi na jednakopravan način.
Ukoliko vam je potrebna besplatna pravna pomoć, na raspolaganju vam je infolinija.
Znači od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati 056 210 412 i 065-520-338 ponedjeljak do petka, znači od 7 sati do 22 sata. Na putem naše web stranice cipp.zv.org.
Aktivnost do polovine februara podržava UNDP kroz projekat Pristup pravdi, suočavanje s prošlošću, izgradnja povjerenja za budućnost. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
8:22, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radija 27. Nakon što je Centralna banka Švicarske odustala od vještačkog održavanja vrijednosti franka na niskom stepenu, došlo je do naglog rasta ove valute. Rata kredita dužnika u švicarskim francima, kojih u Bosni i Hercegovini ima gotovo 10.000, porasle su preko noći. Zbog toga su korisnici kredita očajni i traži reakciju nadležnih, a država Bosna i Hercegovina, za razliku od ostalih zemalja regiona, nije ništa učinila da smanji negativne efekte rasta švicarskog franka. Čini se da je došlo krajnje vrijeme da građani shvate da je svima neophodna pravna i prava država bez kalkulacija, besmislenih naklapanja i apstraktnih zastrašivanja. Ovo je samo još jedna u nizu priča koja dokazuje da građane Bosne i Hercegovine nema ko da štiti ni od čega. Evo što je zabilježila Aida Đugum.
Prije 8 godina Čamila Mujezin iz Sarajeva podigla je nenamjenski kredit. Tada nije znala da je uzela kredit sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Zbog toga trpi posljedice jer se rata uduplala.
Kredite su nudili u KM-ovima. Cifram se nije slagala sa mojim podignutim kreditom. I tada sam pitala gospođu koja je radila i obrađivala moj kredit. Kakva je ovo cifra? Kaže, to je samo zbog naše administracije. Znači, SHF očima vidjela nisam dobila, nisam znala prvi put u svom životu. Sam čula tada za tu valutu. Kad mi je počela rasti onaj rata kredita, kad sam otišla u banku, tek tada su mi rekli, dospijevala mi rata do 420 maraka, a počela sam ratu kredita od 287.
Zbog toga je Čamila sa još 3000 dužnika prije 2 godine tužila Hypo banku. Doneseno je nekoliko stotina presuda, ali nijedna nije pravosnažna. Čamila još uvijek čeka okončanje procesa.
Digla sam 25.000 KM-ova. Tada su me zadužili odmah za 39. Znači, od 2007. godine otplaćujem kredit i dan danas sam dužna blizu 20.000. Kako ću izaći iz ove krize, ne znam. Samo znam da je ovo stvarno više jednostavno jedino da se ubije čovjek, ništa drugo. Jer isplatiti nećemo do groba.
Nakon nedavne odluke Švajcarske centralne banke da prekine sa praksom vještačkog održavanja minimalnog kursa, franak je porastao, zbog čega su porasle i rate kredita. Haos je nastao na tržištu valuta, što će korisnike kredita dovesti do dužničkog ropstva. Potpredsjednik udruženja Švicarac BiH Milorad Milodinović.
Konkretno vam mogu reći za nekoga koji je imao ratu u trenutku podizanja kredita 950 maraka, sad ima 1850. Više niko ne može da vraća kredite.
U BiH postoji gotovo 10.000 ugovora kredita u švajcarskim francima. Prema kursu, u vrijeme sklapanja ugovora kredita u BiH je podignuto 436 miliona eura, a danas su ti krediti skočili na milijardu eura. Potpredsjednik udruženja kreditnih korisnika Švicarac Milorad Milodinović kaže da korisnici kredita od nadležnih institucija očekuju
da se konvertuju u KM, pošto je naša valuta vezana za euro, da se veže za euro, ali ostatak duga po kursu u trenutku podizanja kredita, u trenutku nastanka kreditne obaveze.
Centralna banka Bosne i Hercegovine proglasila se nenadležnom, a tek je danas Agencija za bankarstvo Federacije BiH saopštila da je održala sastanak sa predstavnicima banke koja je plasirala najviše kredita vezanih za valutnu klauzulu u švajcarskim francima. Sugerisano im je, navedeno u saopštenju, da bankari pokušaju ponuditi dodatne mogućnosti kako bi ublažili negativne efekte rasta ove valute. Mija Mišić, sekretar udruženja banaka BiH, ranije je rekao:
mislim da treba sačekati da se to malo umiri, konsolidira, slegne i da se onda eventualno razmisli o određenim mjerama i potezima.
No za čekanje nije ekonomski analitičar Zoran Pavlović. On smatra da Centralna banka BiH i Ministarstvo financija i trezora trebaju biti pokretači inicijative za smanjenje negativnog efekta rasta švajcarskog franka.
A ono što se sigurno može uraditi, to je da se praktično kredit vrati na početak, da se promijeni valutna klauzula, da ne bude švajcarski franak nego da bude euro, tako da praktično se izvrši preračun svih tih odobrenih kredita i svih uplaćenih sredstava, jer praktično nijedan građanin koji je uzeo kredit sa tom valutnom klauzulom nije nikad vidio švajcarski franak, a ja mislim da ga čak nije vidjela ni poslovna banka koja je dobila kredit u konvertibilnim markama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
8 sati i 30 minuta, vrijeme za kraći pregled vijesti u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo trebao bi se danas u svojstvu svjedoka u državnom tužiteljstvu očitovati o dokumentaciji koju je dostavio ovoj instituciji, a koja se odnosi na ratne zločine na području Vozuće. Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH danas informacija o izradi akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini. Najveća svjetska organizacija narodnih stranaka, Međunarodna demokratska unija, završava dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. U Briselu će se danas održati konferencija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je kraj financijske krize i obećao ekonomske politike za dobrobit svih Amerikanaca. Šefovi diplomacija Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske večeras bi se trebali sastati u Berlinu s ciljem sprječavanja novih sukoba između Kijeva i Moskve. U Davosu danas počinje Svjetski ekonomski forum na kojem će sudjelovati visoki dužnosnici i lideri iz preko 40 zemalja svijeta. Izraelska policija upucala napadača koji je izbio najmanje 9 osoba u autobusu u središtu Tel Aviva. Dvije osobe nalaze se u kritičnom stanju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra četvrtu utakmicu na svjetskom rukometnom prvenstvu protiv selekcije Tunisa. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11, na jugu do 13 stupnjeva.
15 godina zajedno. Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Probudite se s nama. Radio 27.
I tu smo do još nekih 28 minuta. Enes Srničić, Ivana Bilić i Leila Omeregić-Ćatić. Sad je 8 sati 32 i pol minute. U drugoj polovini smo emisije. A tema u Behalendu je energetska efikasnost i o tome priče imaju dopisnici iz Vornika i Tuzle. Osim toga, bit će riječi i o tome koliko je Višegrad spreman za pravovremenu reakciju u slučaju prirodnih nepogoda i koliko je u budžetu odvojeno za civilnu zaštitu. A redovna rubrika Vaša prava donosi priču koja govori o tome kako izgleda poslovanje jedne privatne firme u bosansko-hercegovačkom poslovnom okruženju. I to je to i toliko u najavi. Oni se zovu Rolling Stones i pjesma Anybody Seen My Baby.
On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon.
Has she really gone for good? everybody, all right, this. Can anybody say
sati 37 minuta, ovo jutarnja emisija Radio 27. Ostavite uz nas i dalje, slijede najavljene priče iz Zvornika, Tuzle i Višegrada.
Behalen.
Tematski park 27.
Opština Zvornik se među prvim opštinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini priključila velikom svjetskom trendu u povećanju energetske efikasnosti. Kakav su put prešli do sada, šta je konkretno urađeno i šta je u planu, saznala je Jelena Zekić.
U martu 2011. godine potpisan je protokol o razumijevanju sa međunarodnim organizacijama iz Sarajeva i tako počeli prvi provoditi mjere energetske efikasnosti. Govori Aleksandar Jeftić, samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost, evropske integracije i međunarodnu saradnju u Kancelariji za energetsku efikasnost u opštini Zvornik.
Na održanoj lokalnoj sjednici u maju 2011. godine Skupština opštine Zvornik donijela je i odluku o usvajanju inicijative Saveza gradonačelnika, odnosno Covenant of Mayors, gdje naš gradonačelnik potpisao taj sporazum velikih, to je povelja velikih svjetskih gradova koji se opredeljuju za provođenje mjera energetske efikasnosti. Nakon toga izradili smo uz pomoć stranih konsultanata, izradili smo akcijni plan energetske efikasnosti ili CEAP, kroz koji smo definisali kroz nekoliko sektora kojima upravlja lokalna uprava, definisali svoje strategije za planove za buduće aktivnosti na polju energetske efikasnosti, gdje smo i planirali kroz taj CEAP da smanjimo emisiju CO2 za 20%, da povećamo efikasnost za 20% i korištenje obnovljivih izvora energije za 20%. Nakon toga u opštini Zvornik je otvorena, slobodno mogu reći, među prvim opštinama u Bosni i Hercegovini Kancelarija za energetsku efikasnost.
Ukupno je urađeno 27 projekata iz energetske efikasnosti na području Zvorničke opštine. Samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost, evropske integracije i međunarodnu saradnju u Kancelariji za energetsku efikasnost u opštini Zvornik, Aleksandar Jeftić, izdvojio je najznačajnije.
Kroz rekonstrukciju ulica u opštini Zvornik u samom gradskom jezgru rekonstruisana je komplet elektromreža, postavljene su LED sijalice, odnosno LED štedljiva rasvjeta. Prije početka projekta mi smo imali na tom istom području oko 93 stare živine sijalice koje su bile jačine otprilike od 150 do 250 vati, a u 2012. i 13. rekonstrukciji smo postavili nove LED svjetiljke jačine od 72 vata i 36 vati na tom području. Kada smo radili, evo, baš prošle godine, 2014. jedan preliminarni monitoring vezano za ovaj projekat oko ušteda energije i financijskih ušteda, vjerujte da su podaci bili izuzetno veliki u korist opštine, mislim u uštedama, da smo, na primjer, kroz samo račune financijski uštedu izvršili skoro do 7 puta i kroz potrošnju energije i kroz same račune. Drugi interesantan projekat isto koji smo proveli je sa jednom međunarodnom organizacijom u okviru međunarodnog projekta Evropske unije. Dobili smo sredstva za sanaciju, odnosno izolaciju krova na osnovnoj školi Sveti Sava i spoljnu izolaciju što tiče stiropora, tako da i taj projekat urađen u prošloj godini na osnovnoj školi od tih većih.
Jeftić govori o daljim planovima.
Imamo jedan veliki projekat na kome radi naš tim ljudi. Smo zamislili da se uradi rekonstrukcija elektroinstalacija i postavljanje nove rasvjete na magistralnom putu M19 koji prolazi kroz Zvornik. tom dijelu. Tu otprilike treba se zamijeniti negdje oko 180 rasvjetnih tijela sijalica. Trenutno su živine sijalice od 250 vati, a mi bi planirali zamijeniti LED štedljivim sijalicama i nadamo se aktivnim provođenjem ovog projekta da ćemo uraditi i ostvariti još veće uštede u energiji i u financijskom smislu.
U narednom periodu planirano je da se na području Zvorničke opštine izgradi mala hidrocentrala do 1 MW. Za Radio 27 Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Grad Tuzla također već godinama razvija projekte energetske efikasnosti. Na koji način, kroz koje projekte i šta konkretno, više ćemo saznati u priči koju je zabilježila Edita Jakovljević.
Okoliš u cijeloj Bosni i Hercegovini je pogođen ozbiljnim zagađenjem, a stanje u gradovima sjeveroistočne Bosne i Hercegovine je posebno alarmantno. U tom smislu grad Tuzla je najindikativniji primjer takvog stanja sa složenim izazovom ranijeg industrijskog razvoja i naslijeđenog zagađenja. Uprkos tome, već godinama unazad, gradska uprava nastoji razviti projekte energetske efikasnosti, prvenstveno kroz njihovo promovisanje i prezentaciju u općoj javnosti. Pozitivan primjer svakako jeste ugradnja LED rasvjete u sistem javne rasvjete u gradu, ali i ugradnja takve rasvjete u saobraćajnu signalizaciju. Ovome treba dodati i primjer realizacije projekta energetske efikasnosti i postavljanje termofasadnih zidova na stambene objekte koje grad realizira sa organizacijom Habitat for Humanity pod pokroviteljstvom USAID-a, a u saradnji sa švicarskim Caritasom. Zahid Pita, pravni ekspert za mjere energetske efikasnosti u zgradarstvu.
Realizacijom ovog projekta na bilo kojim zgradama, znači stambenim i poslovnim i tako dalje, postižu se uštede energije koje će, znači, kroz godine otplatiti investiciju koju u ovom trenutku vlasnici objekata, znači, urade.
Obzirom da među građanima vlada sve veći interes za štednjom, naročito kada je u pitanju energija i što manji računi za istu, organizacija Habitat for Humanity odlučna je da sa animiranjem svih zainteresovanih kroz provođenje mjera energetske efikasnosti poboljša uslove života porodica sa manjim primanjima, smanji potrošnja energije, a samim tim poveća vrijednost nekretnina. Grad Tuzla sufinansira dio sredstava. Esad Smajlović, voditelj projekta Relih Habitat for Humanity.
Cilj nam je da za ove partnere opštine, to su Banović, Žvince i Tuzla, napravimo plan zajedno s kantonom i opštinama tačno definisanog dugoročnog ili srednjoročnog planiranja mjera energetske efikasnosti na stambenim zgradama, zato što stambene zgrade su najveći potrošači energije i tu je najveći potencijal.
Važnost ovakvog projekta ogleda se prije svega u velikim uštedama energije zimi, ali i sve većoj potrebi za prirodnim hlađenjem ljeti. Do prije nekoliko godina energetska efikasnost je za mnoge bila apstraktni i nepoznat pojam, dok je danas kao rezultat isplaniranih i provedenih mjera s ciljem korištenja minimalno moguće količine energije imperativ u svim lokalnim zajednicama i nezaobilazan faktor u planiranju. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Edita Jakovljević.
Tematski park 27.
Toliko jutros o energetskoj efikasnosti u pričama iz Zvornika i Tuzle. Prelazimo na drugu temu. Priča koju nam šalje dopisnica iz Višegrada Mira Andrić. Tema je o kojoj ćemo sutra opširnije govoriti u BHLN tematskom parku. Riječ je o veoma važnim pitanjima, a to je spremnost na prirodne katastrofe. Imali smo, nažalost, prošlogodišnji primjer gdje se pokazala sva nespremnost države po bilo kojem nivou da pravovremeno reaguje, a potom se pokazalo da nisu sposobni ni kasnije da pomognu. Zato su ovo priče koje se moraju potencirati kako bi svi bili spremni. A o spremnosti u Višegradu dovoljno je u najavi samo izdvojiti činjenicu da u budžetu za ovu godinu nije planirana ni jedna marka za potrebe civilne zaštite.
Višegrad je imao sreću da su ga zaobišle prošlogodišnje poplave, ali su među građanima još živa sjećanja na 2009. i 2010. godinu kada su nabujale rijeke Rzav i Drina stihijski nosile sve pred sobom i poplavile dobar dio grada, posebno naselja uzvodno od ušća. Tada je opštinska civilna zaštita gotovo nespremno dočekala vremenske nepogode sa samo jednim čamcem i nekoliko pari čizama. Zahvaljujući firmama koje su opremljene mehanizacijom za održavanje regionalnih i lokalnih puteva, štete nanesene plavnim talasima ubrzo su sanirane. Nakon toga potpisan je ugovor između preduzeća hidroelektrane Višegrad i civilne zaštite o regulaciji dotoka i protoka vode kroz branu u cilju zaštite gradske zone od eventualnih poplava, kaže Srećko Gavrilović iz opštinske civilne zaštite.
Znači, stoji tamo negdje u nekoj procjeni da Višegrad nije ugrožen poplavom što se tiče rijeke Drine, obzirom da hidroelektrana reguliše protok vode. Pažnje uglavnom u usmjerena na Rzav. Na to Rzava ti 20 km od granice sa Srbijom pa do ušće u Drinu. I mi imamo registrovanih 5-6, da kažem, kritičnih tačaka na kojima znamo da se izliva Rzav i na kojem nivou, i mi to pratimo i u datom momentu intervenišemo.
Ljilja Pavlović, referent civilne zaštite u opštini Višegrad, ističe da je potrebno više uložiti u opremu za spasavanje ljudi.
To se tiče materijalno-tehničkih sredstava, mi nismo potpuno zadovoljni sa sredstvima koje posjedujemo, tako da mi ćemo obavještavati stanovništvo i na vrijeme upozoravati.
Na koga može računati stanovništvo Višegrada?
Pa mi se moramo oslanjati prvo na svoje snage, na privatna društva. Također smo sklopili ugovore sa Romanija putevima koji će da uključe svoju mehanizaciju u slučaju potrebe.
Ronilačko spasilački klub Wolf iz Foče jedini je prošao obuku za spasavanje na vodi i pod vodom na ovom području. Hrabri momci ovog kluba učestvovali su u brojnim akcijama spasavanja ljudi tokom prošlogodišnjih poplava u Bosni i Hercegovini. Redovno se odazivaju na svaki poziv Višegradske civilne zaštite, rade volonterski, kaže član ovog kluba Nenad Ikonić.
Nikad nas niko ne financira i nemamo podršku nikoga. Mi sami nabavljamo opremu, uradimo poneki projekte, tako od tih projekata ponovimo opremu. Sva oprema se brzo pohaba, sve su to oprema koja traje vrlo malo, užace brzo pohabaju, ronilačka oprema. Borimo se i teško nam je, ali nećemo odustati od naše misije.
Činjenica da ove godine u budžetu opštine Višegrad nije planirana niti jedna marka za potrebe civilne zaštite potvrđuje nedovoljnu brigu lokalne uprave za vanredne situacije. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Behalen.
Tematski park 27.
27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
Dobojlija Murvet Bajraktarević ima dvije firme koje se nalaze na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Registrovane su kao obrtnička firma u opštini Usora i društvo sa ograničenom odgovornošću u Doboju. U prvoj je zaposleno 20, a u drugoj 27 radnika.
I negdje oko 15% su na manje doprinosi što se tiče obaveza i na plate i na poreze u RS-u nego u federaciji. I ovdje se može po meni svest na nekakav maksimum da bude to do 40%, međutim u nas je u federaciji 75%, a u RS-u je 62%, to je izuzetno puno.
Za naš radio Bajraktarević govori i o svojim iskustvima u korištenju poticajnih sredstava koja poduzetnicima daju zavodi za zapošljavanje.
Trebam 3 radnika u Doboju, sad sam tražio, bio sam tamo, međutim sad još nemaju ništa za zapošljavanje nova 3 radnika, ali dolazim jedna mašina u 6. mjesecu i oni su mi rekli da ćemo obavijestiti po tom pitanju. A jedan put sam samo u Doboju prije 5 godina zaposlio jednog radnika koji dan danas radi kod mene, dobio sam sredstva na njegovo zapošljavanje 3000 maraka. Nisam dobio ništa u federaciji.
Jeste probali kad dobio?
Jesam, aplicirao sam 2-3 puta, međutim uvijek su to sredstva neka minimalna od 700-800 maraka, 1200, tako da čovjek nema nikakve računice da bi to odradio. Ali najbolja su sredstva, nama ne treba ta stimulacija u dodatnim sredstvima, nama treba stimulacija u smanjenju obaveza. To je poenta, svi poenti. Znači, treba smanjiti obaveze i mi ćemo se lakše odmah odlučivati oko novog zapošljavanja.
Naš sagovornik ističe i da privrednicima u Bosni i Hercegovini nije lako poslovati sa javnim sektorom, jer urađene poslove nije lako naplatiti iz budžeta.
Čeka se i po 90 dana i onda, evo ovdje imam neku naplatu u preko školstva gdje se čeka 6 mjeseci i to je jako teško, onda ja lično izbjegavam da radim te vrste poslova, idem tamo gdje sam 100% siguran oko naplate i gdje mogu lakše nasjećivati naplatu to.
Bajraktarevićeva firma u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi se u blizini korita rijeke Usore, pokušava da se sam zaštiti od poplava, ali ističe da ni to nije jednostavno zbog komplikovanog birokratskog aparata u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Gdje ja tražim da financiram zaštitu svoje obale, gdje je u mene firma, evo već 4 mjeseca nemam ni odgovora. Znači, ovim iz općine Usora šalju u ZDO kanton. Ja sam poslao u ZDO kanton, dobio sam odgovor da ZDO kanton nema ništa, da su to vode Bosne i Hercegovine, sliv rijeke Save i to se da prepucavamo u pismina. Ja ne smijem čekati drugu vodu da to riješim i tu su veliki problemi koje tu kao takvi stvari.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Yeah.
Slušali smo za kraj One Republic i pjesmu All We Are. Čućemo još jedan pregled vijesti i Ivanu Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo danas bi se u svojstvu svjedoka u državnom tužiteljstvu trebao očitovati o dokumentaciji koju je dostavio ovoj instituciji, a koja se odnosi na ratne zločine na području Vozuće. Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH danas informacija o izradi akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini. Najveća svjetska organizacija narodnih stranaka Međunarodna demokratska unija završava dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. Danas počinje dvodnevna redovna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Izraelska policija upucala muškarca koji je jutros izbio najmanje 9 osoba u autobusu u središtu Tel Aviva. 5 osoba je zadobilo teške povrede, a 4 su lakše ranjene. U Briselu će se danas održati konferencija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je kraj financijske krize i obećao ekonomske politike za dobrobit svih Amerikanaca. Šefovi diplomacije Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske večeras bi se trebali sastati u Berlinu s ciljem sprječavanja novih sukoba između Kijeva i Moskve. U Davosu danas počinje svjetski ekonomski forum na kojem će sudjelovati visoki dužnosnici i lideri iz preko 40 zemalja svijeta. U Rotterdamu se večeras otvara 44. Međunarodni film festival koji će trajati do 1. veljače. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra četvrtu utakmicu na svjetskom rukometnom prvenstvu protiv selekcije Tunisa.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom. U Hercegovini su s kišom mogući i pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i u zapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11, na jugu do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A narednu emisiju Radija Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalnu 18 i 22, na jutarnje druženje dođite opet sutra u 8, a protekli sat vremena sama su bili Eno, Ivana i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye. Thank you.